nalalamika kitu kimoja bana.
Sielewa. Sasa leo mimi nimekuja hapa ndio niko kwanza nasikia. Wakati mimi nilichelewa kuingia darasani.
Nachelewa kuingia darasani. Tayeb. يقول الإمام القحطاني رحمه الله لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان لا تقذفن المحصنات ولا تقل أسوتهم المحصنات أسوتهم يا عروشي كما قدر سالبا كما مويني وكي يقول الإمام القحطاني رحمه الله لا تقذفن أسوتهم المحصنات يا أبا جريج أنا أقول المحصنات wanaume na wanawake waliokuwa watakasifu katika matendo ya uchafu wa zinaa usiwatuhum wao wanaume au wanawake sawa wala taqul na wala usiseme ma laysa ta'lamuhu juu yao wao, juu ya usafi wao, kile ambacho ukijui katika dosari za usafi wao, mina albuhutani katika maneno ya uzushi. Almuhsan, jamuhu muhsanatu. Almuhsana, jamuhu, almuhsanatu. Wana kultu, mini metafsiri yapo, ikiwa kama ni muhsana, ni umoja. Ambaye ni mwanamke mmoja, alio hifadhika. Wakiwa wengi wanaitwa muhsanatu. Mimi nimetafsiri kwa maana kwamba wao wa kike au wa kiume. Kwa nini? Kwa nini? Wakati Allah anasema innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Ametaja muhsanati. Lakini mimi nimetafsiri hapa iwe wa kike au wa kiume. Yaqulu al-Imam al-Qurtubi fi jami'i الأحكام القرآن إمام القرطبي كتك تفسيرياك جامع الأحكام القرآن كتك آية يا 23 وكمبكم مزام كتك سورة النساء فذاني لآية 23 طبعا لآية 23 كتك سورة النساء كوني تفسيري جامع لأحكام القرآن إمام القرطبي رحمه الله أما فسيري أيها كسيمة ذي أجمع العلماء ومكبليان ونوزوني ala anna hukma almuhsinin kwamba hakika ya hukumu ya waliojihifadhi wa kiume fil qadhfi katika kuwatuhumu kuwa wamefanya uchafu wa zinaa ka hukmi almuhsanati ni sawa sawa na hukumu ya wanawake wasafi wanaotuhumiwa wamefanya uchafu wa zinaa qiyasan wa istidlalan kwa kupimiwa kwenye hukumu ya wanawake wa istidlalan na kwa kutolea dalili ya kile kilichokusudiwa katika kumtuhumu kwa maana kwamba anayekusudiwa sio dhati yake kinachokusudiwa ni hali yake si tumeelewana vizuri haikusudiwi dhati yake yeye kwamba yeye hajafanya uchafu kwa dhati yake kinachokusudiwa ni hali yake yeye hali yake ya kutokufanya uchafu ndio iliyowekewa hukumu kwamba atakaye kuwa amemtuhumu mtu mwenye hali ya kutokufanya uchafu basi huyu lu'inu fi dunya wal akhirah hawa wote wanalaaniwa duniani na akhera sawa ولهم عذاب عظيم هاو تكون عذاب كالي اللي يكون زيتهم بلا الله سيكو يا قيام إخواني تميلوا أنا بسرعة سوا إخواني نا ملانغو هو نملانغو أمباو وانزيشاجي هو وانزيشا نينو دوغو أمبالو هو لنكوا نأفتماد لكن تاتيزو لنكوا يكتوكيا كوكيا يا سبحان الله lau kama wangejua waanzishaji wa maneno haya wasingesema lau kama wangepima kitakachosemwa na wapokeaji wa maneno yao bora wasingesema maneno haya Abdullah ibn Ubay ibn Salul alichokisema baada kumuona Ummul Mu'minin Aisha anakuja akiwa amepandishwa katika mnyama na yule sahaba na sahaba akiwa anatembea amemshika yule mnyama Abdullah ibn Ubay ibn Salul alichokisema masali matbihi wa masali mabiha. Huyu mwanamke akusalimika na huyu wala huyu mwanamke akusalimika na mwanamke. Akasema wamezini. Hakusema wamezini. Tumeelewana vizuri. Miongoni mwa sababu walizotaja ahlul ilmi kwamba kwa nini Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakusimamishiwa haddu ya qadhfil muhsana kwa sababu maneno yake hayakuwa wazi. haikuwa wazi kama Katumu, lakini waliopokea maneno hayo miongoni mwao ni kina Hassan ibn Thabit, sahabi tena ni katika jillatu sahaba. Miongoni mwao kina Hamna binti Jahsh, mke wake Musa ibn Umair, sisi tumeelewana vizuri. Miongoni mwao akina Mistah ibn Athas, wao walifanya tafsiri wakasema Aisha amefanya uchafu kazi kabisa. Sasa wanaoleta tuhuma hizi huwa hawakusudii kusema uchafu, na kuna wakati huwa wanaleta tuhuma kusudi wakati nyoyo zao zina yakini kwamba ule mtu hajafanya uchafu, kama ilivyotokea kwa Juraij al-Abid. Walikuwa na yakini mtu huyo hajafanya uchafu, lakini walifanya vile ili kusudi kumdondosha heshima yake. Naelewana vizuri sana. Sasa jazaa ya tabia hii mbaya, Allah subhanahu wa ta'ala katika surat An-Nisa anasema innal ladhina yarmuna al-muhsanati, hakika ya wale ambao wanawatuhumu kuwa wamefanya uchafu wa zinaa, wale waliojihifadhi hawakufanya uchafu wa zinaa. Kwa wale ambao wataleta tuhuma hiyo wakawatuhumu al-ghafilati, ambao wamejihifadhi na uchafu wa zinaa, almu'minati, ambao wamemwamini Allah na mtume wake, wakaamini sheria inayotoka kwa Allah na kwa mtume juu ya Uislamu kwa ujumla, na hasa kwenye kipengele hiki cha kufanya uchafu, wakaamini kwamba ni haramu kufanya zinaa, halafu nyimka watuhumu lu'inu fi dunya wal akhirah. Hawa wenye kuleta tuhuma hii wamelaaniwa hapa hapa duniani, na laana hiyo itawafata mpaka kesho akhira, wala huma adhabun adhim, na wao watakuwa na adhabu kubwa sana siku ya kiyama. Kwenye siyaki hii, naam, suratul nisa, ninasema no, ni suratul nisa 23 mpaka 24. Suratul nuru, tuseme suratul nuru 23 na 24. Suratul Nuru 23 na 24. Akasema Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, siku hiyo ya kiyama ambapo laana itawapata mpaka huko kiyama, itashuhudia kwao wao ndimi zao kwa yale ambao ndimi ziliyasema, zitatoa ushahidi wa aidihim, na mikono yao ambao ilishiriki kueneza uovu ule, kama ni kuandika message au kuandika ujumbe, kutuma ujumbe ule kwamba watu fulani wamefanya uchafu huo. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa arjuluhum, hata miguu iliyokuwa inatembea kutoka upande mmoja kwenda sehemu nyingine kwenda kueneza uongo ule, hawa tatoa ushahidi viungo vyao hivyo, bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wanatenda. Angalia Allah tabaraka wa ta'ala katika siyaki hii ametaka ushahidi wa ndimi ndio zinazosema, ametaka ushahidi wa mikono. Mikono huwa inaandika maneno ya uzushi juu ya watu wema, sawa, na miguu huwa inatembea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kumfikishia kwamba fulani hana lolote. Sisi tumeelewana? Hivi vitu vitatu vitatoa ushahidi kwa sababu ni vishiriki katika kueneza uovu huu, kueneza uzushi huu. Allah akasema tabaraka wa taala, yauma idhin, siku hiyo ya kiyama, yuwafihimullahu dinahumul haq, Allah atawalipa madeni yao ya haki, malipo yao ya sawa. Wayalamuna anna Allaha huwa alhaqu, siku hiyo watajua kwamba Allah ndiyo mwenye haki, almubini, tena ndiyo mwenye kubainisha kila kile ambacho wao wamekificha, Allah atakiweka wazi. Ikhwani fillah, hii tuhuma kwanza kabisa inaharibu heshima ya mtu, alafu inaondosha uaminifu kwa mtu, alafu ukifungua mlango huu kwenye tuhuma hii hautakinga madhara mengineo yanayofuata baada ya hapo. Yatakuja kutokea maafa mengineo mengi sana ambayo la yu'addu wala yuhsa. Makosa mengi yatakayokuwa yameambatana na tuhuma hii ambayo huwezi kudhibiti wala huwezi kuhesabu. Na hii inatokana na cheche ndogo tu ya neno, neno dogo tu, ukisema tu neno dogo watu wakalichukua wakalitengenezea mtazamo lile neno, maafa yake ndo yanakuwa katika hali kama hii. Na akhira utakuwa na wakati mgumu sana mbele ya Allah tabaraka wa taala kutokana na tabia hii kama alivyobainisha Allah jalla wa ala katika aya hii. Al-aslu bara'atu dhimma wa adamu tuhuma, asili ni mtu kuwa mtakasifu na kutokutuhumiwa. Sio, nimeeleweka vizuri? Angalia, inawezekana ukasema kwamba kuna shubha fulani, tamko likawa ni nini? shubha. Lakini mimi nakuhusia hata ili tamko kilitamka watu hawana uwezo wa kudhibiti. Yaani wewe utatamka ile neno shubha, watu watatoka kasema. Sio, tumeelewana? Chimbuko la hayo tatakuwa ni wewe ambao umeanza kusema neno hapo. Kwa nini ulazimishe kuadhania hivyo? Dhahiri yake anaonekana hana stara. Kwa nini usiseme kwamba huyu mtu tunamjua hana stara? Sawa. Nimeongeza neno moja hapa, mimi nimesema ana shubha. Kwa kuonekana kwamba yupo na wanaume, hana stara hapa, anaonekana anatembea na wanaume, anaingia sehemu sofa na wanaume. Sio, ana shubha. Lakini ukifanya tasrihi tu kwamba kafanya zina, sheria imetaka ulete mashahidi wanne waliona pete imevishwa kwenye kidole. Na ushahidi huu ni mgumu sana. Naangalia sasa, hili jambo la kukaa faragha na mwanamke ni kosa, kosa kubwa sana kwa mwenye mtendaji. Lakini sheria imekonda kumhukumu aliyosema, sio aliyosema. Nimeleweka vizuri hapo? Aliyotamka tamko hili anapigwa bakora 80. Aliyokaa faragha. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa sababu huyu kosa lake litabakia baina yake yeye na yule aliyokaa faragha. Lakini huku kwenye maneno makosa yataenea watu wengi sana. Ili kudhibiti kuenea huku kwa uovu kiasi hiki, pakawekwa hukumu kwa hao wanaoeneza maneno haya. Sisi tumeelewana vizuri kwa. Anasema al-allama as-suhaimi hafidhahullah wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, yepusheni na madhambi masaba makubwa yenye kumwangamiza mwenye kuyafanya. Wa dhakara minha, akataja kwenye haya saba moja wapo, wa qadhful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati, kuwatuhumu waliojihifadhi ambao ni waumini ambao wamejiepusha na uchafu huo, waletea tuhuma hawa ni katika madhambi makubwa sana. Angalia, man wadha nafsahu fi tuhuma fala yalumanna man asaa dhanna ilayhi, atakayeweka nafsi yake kwenye tuhuma si laumu mtu ambaye atamletea dhana mbaya. Lakini bado huyo ambaye analeta tuhuma, sheria imemwangalia zaidi kuliko yule ambaye ameweka nafsi yake kwenye shubha. Aliyeleta tuhuma, sheria imemwekea adhabu kuliko yule ambaye ameweka nafsi yake kwenye tuhuma. Sisi tumeelewana vizuri? Akasema al-allama as-suhaimi thumma hadhara rahimahullah min al-qawli ala Allahi bighayri ilmi, kisha katahadharisha al-imamu al-Qahtani katika beti hiyo kutokana na kusema juu ya Allah bila ya kuwa na elimu. Qala Allahu azza wa jalla, kwa sababu Allah pia aliyetukuka akasema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, usisimamie jambo ambalo huna ujuzi nalo. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu dhalika kana anhu mas'ula. Allah anasema kwa sababu usikivu, uoni pamoja na moyo, hivi vyote vitaenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Moyo umehifadhi vitu gani? Macho yamelazimisha kusikiza kitu gani? Jicho limelazimisha kuona kitu gani ambavyo havikuwa na haki ya kusikizwa, kuwekwa moyoni wala kuonwa? Hivi vitaenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, yale ambayo hivyo vimetenda. Kama hilo alitoshi, al-allama as-suhaimi amehitimisha aya beti hizo kwa kuletea aya kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, kul, sema Muhammad, waambie watu wako, innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ameharamisha mola wangu mambo machafu, madhara minha mabatan, yale yaliyojificha na yale yaliyokuwa wazi, wal ithma wal baghy bighayri al haqqi, na madhambi kuchupa mipaka pasina kujali haki, wa antu shiriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, na kumshirikisha Allah kwa jambo ambalo Allah hakuleta hoja ya kujuzu kufanya hivyo, wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kumsemea Allah kile ambacho hamna elimu nacho. Nimekutumia kauli ibn Uthaymeen, ibn al-Qayyim. Iko wapi? Bado hujafungua. Nimekutumia ni katika taraji utakuja nao umeifungua ikisome darasani. Utachelewa. Bwana aliswende litaje kauli ya Imam ibn al-Qayyim al-Jawziyya, al-akhi akaitaka hii kauli na sehemu ambayo inapatikana. Kaambia nakutumia kwenye WhatsApp. Leo nimemtumia kauli hiyo, nikategemea atakuja nao darasani nitusome. Kauli Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ameitaja kwenye kitabu chake I'lamul Muwaqqi'in. akionyesha Allah tabaraka wa taala ametaja muharamati kubwa nne. Akaanza ndogo katika hizi nne, zote ni kubwa, akaanza ya chini kidogo ambayo Allah ameitaja al-fawahish ma dhahara minha wa ma batana, thumma thanna bima huwa a'zamu minhu, asema Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kisha akafanya la pili lile lilokuwa kubwa zaidi ya hilo la kwanza, akasema wal ithma wal baghy bighayri al haqq, ili la pili. Thumma thalatha bima huwa a'zamu min dhalik, kisha akaleta la tatu ambalo ni kubwa zaidi kuliko lile la pili, kwa kauli ya Allah wa antu shiriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, alafu thumma rabba'a bima huwa a'zamu min dhalika kulli, kisha akaweka la nne ambalo ndo kubwa zaidi kuliko yote aliyotangulia kwenye kauli ya Allah jalla wa ala aliposema wa antaqulu ala allahi ma la ta'lamun, hili ndio kubwa zaidi katika madhambi kuliko hata ushiriki. Wazi ya ikhwan, haya maneno ameyasema Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake I'lamul Muwaqqi'in. Al-Alama as-Sahihi anasema wa qadhful muhsanati min al-qawl bil buhtan, na kuwatuhumu watu wamefanya uchafu ni katika jumla ya maneno ya kuzushi ambao naingia katika ujumla wa kuzusha kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala, jambo ambalo kuna ujuzi nalo. Haya ni maneno amesema Al-Alama Sahihi, kaitimisha katika kuishelesha beti hii wa qadhful muhsanati min al-qawl bil buhtani, na kuwatuhumu watu ambao wamejihifadhi ni katika kusema maneno ambayo haupo na ushahidi nalo. Mimi nakuuliza al-akhi fil-fillah al-akhi fil-iman, upo tayari kutuhumiwa hata kama kweli unafanya uchafu? Upo tayari kuelezwa kwa watu kwamba unafanya uchafu? Miongoni mwa makaradi alizotaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inapotokea fitna asema wa alla yu'ta ala nasi wa an yati bin nasi ma lam nakhdi hadithi na kujabu. Shaitolea mihadha alayhi hadithi mara nyingi. Yani maana yake ni kwamba asimfanyie mtu kitu ambacho yeye hapendi kufanyiwa. Nani akumbuka lafzi ya hadithi? Asimfanyie mtu jambo ambalo yeye mwenyewe hapendi kufanyia. Hivi wewe utapenda hata kama itakuwa ni kweli unafanya mambo haya? Ikiwa watu wanakutangazia mitaani hivyo, unafurahi? Ikiwa kama ufurahi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika tahadhari ya fitna ametoa makharaji tatu za fitna. Miongoni mwazo kasema usiseme kwa watu jambo ambalo wewe pia upendi kusemewa. Mimi najua kwamba tuhuma hii ni tuhuma ambayo ilikuwa inatuhumiwa watu wema. Kwa mujibu wa adilla zilizokuja, ametuhumiwa Nabiyullah Yusuf, ametuhumiwa Jureyjul Abid, ametuhumiwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na watu waovu. Watu waovu ndio ambao wamewatuhumu hao watu wema kutokana na malengo waliokuwa nayo. Sasa usijifananishe na watu waovu, usijifananishe na watu waovu katika kuwatuhumu watu wema. Na watu wema huwa hawathalitishi ndimi zao, kuyasema maneno haya, kwa sababu wanajua kinachozalikana na kusema maneno haya ni kizito kwenye upande wa akhera zao. Huwa anajihifadhi kutamka maneno haya kwa sababu wanajua kwa yakini Allah ametoa hukumu nzito kwa mtu kutamka maneno haya pasi na elimu. Waja wema hapo hivyo. Lakini ukimuona mtu anaropoka kwa haraka maneno haya, hii ni uchache wa dini yake. Uchache wa dini yake na ni uchache wa maarifa yake. Na hii inaonyesha ana sehemu ya safa, ana upumbavu fulani kwenye akili au katika moyo wake, ndio maana amekuwa ni mpesi wa kuropoka maneno kama haya. Ni maneno mazito ambayo hata kama mtu mwerevu, mtu mjuzi, mtu mcha Mungu, mtu mwenye imani, hata kama atakuwa anaona mwelekeo fulani, hawi mpesi wa kuzungumza maneno, kwa sababu ni maneno mazito ambayo yanaondosha heshima za watu na yanaondosha amana kwa watu. Nas'alullah salama wal afwa wal maghfira. Kisha akasema Imam al-Qahtani la tadkhulanna buyut qaumin hudhir, wewe usiingie katika nyumba za watu ambazo wenyewe wanaishi katika nyumba zile. Hapa hudhab si maanake kwamba wapo, maanake ni kwamba wenyewe wanaishi kwenye nyumba zile, hata kama wametoka kidogo, lakini nyumba zinazokaliwa, sawa, kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala fi buyutin maskunatin, sawa, katika makazi ambayo yanakaliwa na watu. Sisi tumeelewana vizuri? Ai naam. Akasema illa binahnahatin au istidhani, illa ukifika kwenye nyumba zile, nahnaha ni kukooa, kuashiria kwamba wanataka kuingia, sawa, au istidhani au kutaka idhini moja kwa moja, kwa maana kwamba Ukifika kwenye nyumba zile, kama kuna ishara fulani wanayoitumia wao kukujulisha kuna mtu anataka kuingia, ukaitumia ishara hiyo, au kufanya istidhani, na istidhani katika mtazamo wa sheria ni kugonga na kusema salamu alaikum adkhul, hiyo ndio istidhani. Wadhi ya ikhwani, anasema al-Allama Suhaimi amara Allah subhanahu wa ta'ala bil istidhani fi kitabihi haythu khali, ameamrisha Allah aliyetukuka katika kitabu chake watu watake idhini kuingia kwenye nyumba za watu, pale aliposema Allah katika suratul Nur aya 27, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, yani wale ambao mmeamini msiingie nyumba ambazo nyinyi si wakazi wa nyumba zile, hatta tastaanisu, mpaka mtake idhini kwa wenyewe, watusallimu ala ahliha, na muwatole salamu wakazi wa nyumba zile, kisha wao wakuidhinisheni kuingia. Dhalikum khairul lakum, kufanya hivi ni salama zaidi kwenu nyinyi na ni khairi kwenu nyinyi, la'allakum tadhakkarun, ikiwa kama nyinyi mnakumbuka. Na istidhani, kutaka idhini ndani ya nyumba ya watu, ni salama kwa mwenye nyumba na salama kwa wewe unaotaka idhini. Kwa sababu yawezekana mwenye nyumba yupo katika mazingira ambayo kakaa nyumbani kwake, hataki kukutana na mtu kwenye mazingira yale. Wewe utakapokuwa umeingia utakuwa umemfadhaisha mwenye nyumba, pia utakuwa umefadhaika wewe. Sababu wewe kutegemea kama siku utakuja kumuona yule bwana akiwa kwenye mazingira kama yale. Tutaelewana vizuri. Umi sana tunalala makanzu eh? Utamkuta mtu nyumbani kavaa zake tatsuti ya mazoezi. Ukikosa, kumeshaona vaga hivyo? Yaani mavazi ya nyumbani. Au ni mazingira fulani. Tuelewana vizuri. Na mtu anapokuwa nyumbani kwake anakuwa na amani baina yake na baina ya familia yake. Unaweza ukakuta watu katika familia yao wamekaa na hali fulani. Kwa ujumla nyumba ni stara ya mtu. Na stara ya mtu haitakiwi kuingiwa ila kwa idhini ya mwenyewe ambaye amejisiri na stara ile, atakapoidhinisha ndipo utakapokuwa na ruhusa ya kuingia. Anasema al-Allama Suhaimi faharrama dukhula buyuti nasi al-hudhari. Amekataza Allah kuingia katika nyumba za makazi ya watu min ghairi istidhani, pasina kutaka idhini ya kuingia. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari kwa masimulizi ya Sahlu ibn Sa'd al-Sa'idi, anasema alayhi salatu wassalam, innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basari, hakika imejaliwa, imewekwa kisheria istidhani, kutaka idhini ya kuingia kwenye nyumba ya watu kwa sababu ya kusalimisha madhambi ya macho. Kwa sababu macho atakapoangalia kile ambacho chenyewe hakitakiwi kuangalia, hakukuwa na idhini ya kuangalia kitu hicho, wenyewe hawataki ukiangalie, tayari macho yale yanakuwa yameshakusha kupata dhambi. Sasa imejaliwa kutaka idhini ili kuyasalimisha macho, wenyewe atakapokuruhusu ingia, basi macho yako yatakuwa salama kwa kile utakachokiangalia, wenyewe wanakuwa wameidhinisha. Na katika adabu za Kiislamu, hata kama utaidhinishwa kuingia, sio unaingia alafu unaanza kutupa macho kulia na kushoto, unaangalia juu na chini, unapepesa macho mpaka mwisho unaanza kuuliza, hii kwa nini nimeweka pale? Unaona kuhusu nini? Huyu mtu anaonekana na qillatul adab. Sawa? Mwingine akiingia anaanza kuomba. Eh bwana, nimeona kwenye friji kuna kitu fulani, friji lina kio kinaonekana. Una juice ya maziwa ya Azam hapa. Basi naomba niwekeni kidogo. Hii sio adabu isidhani hapo. Sisi tumeelewana eh? Mwenye nyumba ana mamlaka ya kukuchagulia sehemu ya kwenda kukaa. Sawa? Katika adabu za mtu ambaye anajua sheria ya dini, akiingia kwenye nyumba ya mtu anaweza kauliza, nikae wapi? Sawa? Mwenye nyumba atakuchagulia kaa pale au kaa pale au nisubiri kidogo hapo hapo tunatoka sasa hivi. Kwa maana kwamba bwana hataki ukae nyumbani kwake. Allah anasema fa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Mtakapoambiwa rudini, msiweke kinyongo. Rudini kwa sababu mlipoambiwa rudini, kuna vitu ambavyo havitakiwi wewe kuingia kwake katika muda kama huo. Hiyo itakuwa ni utakaso kwenu nyinyi. Wazi. Anasema al-Allama As-Suhaimi hafidhahullah, wa qawluhu illa binahnahatin aw al-istidhani. Anasema al-Allama As-Suhaimi fihi tafsil. Annahnaha khasatun bisti'idhanika ala ahli baitik. Ule kujikoza koza ni hasa katika kutaka kwako kuingia kwenye nyumba yako unaoishi, nyumbani kwako. Sawa? ukatumia hii namna fulani kinyume na ile istidhani ya kisheria, kwa sababu nyumbani wanakujua wewe ni nani na wao hawana taabu kwa wewe kuingia nyumbani kwako. Sawa? Ama katika nyumba ya watu, basi tumia ule utaratibu wa kisheria. Sawa? Gonga, alafu sema assalamu alaikum, na wakazi wa nyumba watauliza ni nani, jitaje kwa utambulisho ambao wao wanakufahamu. Sawa? Kuna mtu mwingine anamuuliza nani, sema mimi. Ilitokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hali kama hii. Mtu anasema mimi. Mtume akamuuliza mimi wewe nani? Sawa? Inabidi ubainishe kabisa mimi ni fulani, kwa ule utajo ambao utatambulika. Ikiwa kama wakujui, sema mimi ni mgeni, naomba uje unisikilize. Sawa? Mwenyewe atakuja, atakusikiliza. Akiwa amekaa sehemu, unamtajia kwamba mimi ni fulani, nimekuja kwa jambo fulani. Sasa ataangalia akupokee au asikupokee. Ikiwa kama hakujui, hajui lile lolojia, atakwambia bwana samahani, mwenyewe muhusika unamkusudia hilo jambo hayupo. Na ukishaambiwa hivyo, sema bwana hami naondoka. Kama kuna ziada bwana, naweza nikapata namba yake ya simu labda nimpigie. Sawa? Ikiwa inaruhusiwa kupewa namba ya simu, wenyewe wanaona kuna tabu atakupa, lakini kama akiona kwamba haifai kukupa akakwambia hapana, hatuna namba yake ya simu, usianze tena kutoka hapo kaenda barabarani kulalama. Kuna watu Waswahili wana tabia, wakitoka hapo wanatengeneza hukumu, wanakwenda kutangaza maneno mitaani kwamba dah, wale jamaa si masalafi wa vipi, si hawana hata ikramu ya mgeni. Hivi katika mazingira kama ikramu nini? Huku kupokea, kuanza kuzungumza na wewe, sio ikramu? Unataka ikramu mpaka kufungulie mlango? Na mazingira haya, huyu aliyokuja kupokea ni mwanamke, unataka kufunguliwa mlango ubaki na mwanamke ndani ya nyumba? Hii ni sawa sheria? Lakini watu wakitoka hapo wataanza kulalama, watalalamika kwamba nyumba ile haijui hata adabu za kupokea wageni, wataanza kutaja na hadithi faliukiri mdhaifa. Sio mazingira yake, hiyo sio sehemu yake. Tayeb Ananama Sahihi ametaja baadhi ya adabu ambazo mtu anatakiwa zichunge katika kutaka kuingia nyumba ya watu. Akataja anna al-istidhan thalatha fala yuzadu alaiha kama huwa hadiyu nabii. Kutaka idhini kunakuwa mara tatu. Salamu alaikum. Sawa, moja hiyo. Unarudia, unakaa kidogo, unarudia tena mara pili, unarudia tena mara ya tatu. Kwa ugongaji ambao utahisi kwamba wenyewe wanaweza wakasikia, na kutoa sauti ambayo unasikia, unahisi wenyewe watasikia. Isiwe tena unagonga mlango mpaka roho za watu zinapasuka huko ndani. Sawa? Ina sio ustaarabu. Hizi ni tabia za kibedui. Sawa? Naam. Ukigonga mara tatu, wenyewe wamekaa kimya, maana yake ni kwamba hawataki kupokea mgeni wa sampuli yako. Ndio maana amekaa kimya. Baada mara tatu wewe natakiwa uondoke, usinganganie tena. Sawa? Mtu anasimama mlangoni robo saa na gonga. Robo saa. Tena anapiga makelele. Sadi! Hamu masa. Ya subhanallah. Anasema al-Allama Sahimi hafidhahullah, imekuja hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, radhi za Allah ziwe juu yake, amesema kuntu fi majlisin min majalis al-Ansari, nilikuwa kwenye majlisi moja katika majalisi za Ansari, idhaa Abu Musa ka'annahu madh'urun. Tamake amekuja Abu Musa kana kwamba amepatwa na simanzi fulani. Fakala, akasema Abu Musa pale alipofika, istaadhantu ala Umara thalatha falam yu'dhan li faraja'tu. Anasema Abu Musa, hali hii niliyokuwa nayo, nimekwenda kwa Amirul Mu'minin, nimetaka idhini kwake mara tatu lakini hajaniidhinisha. Sasa nimepatwa na unyonge, nimehisi kana kwamba wapo ndani lakini hawakutaka kunipokea. Sio, tumeelewana? Aliposema vile, anasema nikarudi zangu. Fakala, ma manaka, akasema nini kilichokuzuia kuendelea kugonga? Kultu istaadhantu thalathan falam yu'dhan li faraja'tu. Akasema nimetaka hivi ni mara tatu, nimepiga hodi mara tatu lakini sikuidhinishwa, nikaona bora nirudi. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema Abu Musa kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha istaadhana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji'. Atakapotaka idhini mmoja wenu mara tatu akawa hakuidhinishwa kuingia, basi arudi. Fakala, akasema Umar ibn al-Khattab, wallahi la tuqimanna alayhi bibayna am tamko limeunganishwa sijui aminkum 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 ni aminkum والله لتقيمن عليه ببينة نتاك وشهيد وما mtazamo msimamo wako huo hayo maneno yako tunataka uthibitisho wake akasema aminkum ahadun sami'ahu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam Omar anasema je kuna mmoja kati yenu ambaye amemsikia mtume akisema maneno hayo faqala ubay ibn ka'b akasema wallahi la yaqumu ma'aka illa asgharul qawm wallahi kwa ushahidi wa hilo hata simama kukutolea ushahidi usipokuwa mtu mdogo kabisa fakuntu anasema abu sa'id al-khudri nilikuwa mimi asgharul qaumi ni mdogo kabisa kwa katika watu wale faqumtu ma'ahu nikasimama na amirul mu'minin fa akhbartu umara anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala dhalik nikamwambia umar kwamba ni kweli hayo maneno kayasema mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam umar yakahisi kana kwamba analaumiwa kwamba nimekuja kwako kiongozi nimegonga mara tatu unifungulie sawa akaona kana kwamba analaumiwa na kuisikia hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuna mtu mwingine ambaye amesikia ili amuunge mkono Abu Musa ikawa ametokea mtu akamuunga mkono Abu Musa na ikawa ni uthibitisho wa yale madai ya Abu Musa kwamba ni kweli kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna watu wametengeneza mtazamo kutokana na hali hii ambayo ilikuwa na kithiri kwa Umar ibn al-Khattab wakasema Umar alikuwa anawapa tabu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu sahaba tukulluhum udhul kwa nini ujenge msimamo kwamba lazima athibitishe mtu fulani wamejibu baadhi ahli alilm miongoni mwa wajibu hayo kwamba Umar radiyallahu anhu alikuwa anafanya vile si kwa ajili yake yeye kwa ajili ya watu watakaokuja baadaye wasipokee tu maneno yanodaiwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka watafute uthibitisho wake wapi eh hii ni moja ya majawabu ambayo yametajwa katika adabu za istidhan kwa mujibu wa maelezo ya al-Allama Suhaimi an yakuna turqu bilutfin ugongaji uwe kwa upole li alla yanzaiga man fil buyuti ili usiwasumbue usiwafanyie izaaji wale waliopo katika nyumba wa sahha fil adab al-mufrad lil imam al-Bukhari anna turqa hujurat an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana bil adhar imethibiti katika kitabu al-adabu al-mufrad cha Imam al-Bukhari hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao imerufaishwa hukman kwamba ilikuwa ugongaji katika vyumba vya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanagonga kwa kucha sawa naam hili utalikadiria kulingana na hali halisi ambayo unaiona katika nyumba hiyo kama nikigonga kwa kucha utasikia au niongeze kidogo ili wasikie labda wapo mbali na mazoea labda na mbaina watu wanakaa mbali sana na unaweza kulijenga hili kwa kugonga kwanza kidogo ukiona kwamba hakuna majibu unaweza kaongeza kidogo ili mradi uhisi kwamba hata kama atakuwa mbali wanaweza wakasikia kwa adabu kama hizi ndivyo Uislamu utufundisha wa minha arrujuu idha lam ya'dhan laka bilisani alhali au almaqal rudi pindipo kama haukupewa idhi na kuingia sio lazima uambiwe kwamba bwana nenda Al-Allama Suhaimi anasema bilisani al-hal au al-maqal. Inawezekana ikatumika lugha ya mazingira, ukaona watu wenyewe wajibu. Sawa? Au anaweza kutumia lugha ya wazi. Allah anasema fa in qila lakum rujiu. Hali matamko ya wazi. Mkiambiwa bwana, samahani atupokee mgeni sasa hivi. Sawa? Rudi. Naam. Kwa hiyo kama wanakula. Kama wanakula. Akhi fillah, anta jita litakula au jita tusalli? Kilahuma. Una mkataba na mwenyumba kwamba mimi nitakuja kula kwako. Umetoka zako na 50 zako, umekuja kusalimia, umekuja kwenye haja fulani, sio? Umefika pale umekuta watu wapo. Ile sio riziki yako bwana. Ikiwa wenyewe ameamua, karibu. Ahlan wa sahlan. Lakini kama wenyewe hawakuamua kwamba ukaribie katika chakula kile, sio. Anasema al-Allama Suhaimi duna wujudi dhiqi usipate dhiki kwenye moyo fi sadri katika moyo wako imtithalan liqaulihi subhanahu wa ta'ala wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Ikiwa mmeambiwa rudini basi rudini, kurudi ni utakaso zaidi kwenu nyinyi. Adabu ngapi hizo? Tatu. Adabu ya kwanza kugonga taratibu au mara tatu. Adabu ya kwanza ni kugonga mara tatu kwa hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri. Sawa? Adabu ya pili naam kugonga taratibu kwa hadithi iliyoko ndani ya al-adab al-mufrad ya Imam al-Bukhari. Na adabu ya tatu kurejea pindipo ambapo umekosa kujibiwa kwenye zile mara tatu, urejee zako na usipate dhiki katika moyo, utafute wakati mwingine munasaba wa kwenda kumtembelea mtu. Ifahamike ikhwani, dhurufu za nyumbani anazijua mwenye nyumba. Dhurufu za nyumbani anazijua mwenye nyumba. Wewe unaweza ukasema hivi, mimi nakwenda kumtembelea saa 10. Mara nyingi saa 10 ni muda wa faragha ambao mtu hana majukumu mengi. Unakuja kunitembelea mimi saa 10, mimi muda wangu kuandaa darasa. Tena katika wakati wangu nyeti mimi ni saa 10 mpaka saa 12. Muhimu sana. Sisi tumeelewana? Naweza mimi nikakupokea baada ya dhuhuri. Kuna wepesi kidogo kuliko kupokea baada ya asr. Baada ya asr inanibana sana. Tumeelewa? Hii ni dhurufu ambayo inatokana na hali ya mtu. Kuna mtu mwingine yeye muda wa dhuhuri ni muda wake wa kulala, hataki kabisa kusumbuliwa na mtu. Labda anaamka zake saa 8, anaamka zake saa 10. Halali isipokuwa mpaka wakati na wa dhuhuri. Kwa hiyo muda huu hataki kabisa kukutana na watu. Wewe unaenda kumtembelea muda huu. Kwa hiyo ni vizuri kwa mtu ambaye anataka kumtembelea mtu atake mauid na yule mtu, kwa maana na mpango kuja kutembelea, muda gani utakuwa ni mzuri kwa kuja kutembelea, mpange mkubaliane, hapa itakuwa ziara hii ina ibada ndani yake na mtu anapata thawabu. Lakini vinginevyo atakuwa anazalisha madhambi kwa sababu anawakurupusha watu katika muda ambao hawapo radhi. Ya Aba Jureij, umekuja na umekuja katika muda ambao labda tumetoka msikitini, umenitime kabla sijaingia ndani kwangu hapa mlangoni. Labda dhuhuri al-asri. Mimi muda huu na mazonge mengi, ratiba imenibana. Nikakuashiria ishara. Umekuja kaifa hali ya Aba Musa hapa. Alhamdulillah kaifa hali. Naonyesha sio hali yangu ya kawaida ya kuchangamka. Sawa? Ukao unalazimisha lazima ukae. Ni bwana. Mimi mtaweza nikwambie, inawezekana sina ujasiri wa kukwambia. Kwa hiyo ikitokea hali kama hiyo, inawezekana ikawa ni lisanu alhali. Hali ya mazingira tu kisoma naona vitu kama hivyo, ikutoche hiyo hali. Usilazimishe kwa sababu inawezekana kabisa ikawa unawakera watu. Ah, kuna vidole jamani vingi. Nataka haraka. Nani? Usivunje sheria kwa mtu kuvunja sheria. Wewe mche Allah kwa yale makosa yake. Sawa? Msubiri msikitini. Mtafute msikitini. Kama haji msikitini, mtafute katika maeneo ya wazi. Kuja kwako huku unazalisha kitu kingine aibu kwenye familia yake. Sawa? Takumdhalisha mbele za watoto wake, haipendezi. Kwa hiyo kukosea kwake yeye kusipelekea na wewe ukosee. Tafuta njia ambayo itakuondoshea deni lako, lakini usizalishe madhambi mengine baada ya kuwa amekosea. Naam.